كمي تمسيو كبرات عدمات دمس أمريكا زي بعثرت وتشعتن عسران حمشتن متر باند حجر معبل زم على لف نايك أدام سنبت فولي مدلاونايو دلومي كدام درو حدش عمت إثيوبيا ناب كلل تقرأي دولنا لنا أقل قلوت عنا تقرأي أب كمي كنا تغاتي ركب مقفح تلاقب تحمامات مسرح من اللوات حبرتان كمون مستي زاتو زنبرة سبعوي حاجة زات زنبرة قيد بزملكة تستخايدة زات أخوخوني نفرق ساعات زنوخوم نحات تتولد ولا قبري عليه دكتور تيدروس غوبزاي بحال أب بيروت عنا كل تقرأي أب كيدي سراح محكمن كنكن زملكات قجلة أتحباباري أوهبا قلقلوت حكمنا أقلقلوت عنا تقرأي أب كمي كنتاتي ركب مقفح تلاقب تحمامات كبون كيدي ملوات حبرتان مستي زعاتو زنبري سبعوي حق زعاتو زنبرو قدن زملكات صرف صحي أزراري باطولة كتكتاتولو عدن
اسكي حفشة وخنتات عنا تقرأي أب كمي كنتاتي ركب
እሺ ያው በሐፈሹ ለመግለጽ ቅድም ተቆነታት ትግራይ 14 ዘቆና ሐፈሻ ሆስፒታል 14 ዘቆና ባታው ሆስፒታል ተተሚት 14 ዘቆና ጣና ታያ ከሆነ ለ 74 ጣና ከላታ ተይረና ላይ ክንተ ሪፈራል ሆስፒታሉ ነርና ያው ሁሉም ግባለ ትግባን ይረን ማለት ያው በቀረ ተቆነታት ዚን ለ 84% ተቆውን ያው በጽሁፍ ጉዳት ማለት ነው ላይ ጉዳት ደረጃ ነው አስተፈላለ ይሁን ጉዳት ጽሁፍን ዝስተሃሏ በሊን ካልፈሰን ፈርሃሏ ሙሉ ሙሉ ቃ በተፈላለ ምክንያት ለሁት አናት ካሊ ብላን ዋላ ተአውዝ ባል አይደር አውዙ ሙሉ ገለጥ ርብዙ ረድ ዳውት ዝብ ይብላ አስተፈላለ ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ ዝምልና ናፍተን ባይካኒታ ከነ ፈተለማ حزت حرز غوناتات انت عنا تكال عنوات وزعيون قدم كنت لغو فانكم بيتاراتون مسو تمبيرنتارا بريتارات داتا كوليكشن تول كله غلو نقر بحادة يطفئو معناتي حادة خالا انترنت بحال عكسسون يطلع او تقرأي خالا من قد زنبرة سلكي سلكي كوميكيشن يرنا نتبعونا نمسو يرنا حزت سلكي بحال قلقارو تقرأي وشتي يلا ومن مدويلنا نغنيلو من قد يلا سالسي بأكال مخادم بأكال كيرنا نقول زنبرنا حبريتا አዚ ያው እንጆታ ተተሰረ በዘግኒ ወሪሽ ተንቀሳቀሰ በዘባና ሐበሬታ አይና ነግም ዘለና ነበር ፊውል በስዋደ ደመልኩ ተንቀሳቀሰ ነበር ሐደ ናይ መኪና ችግር ካላይ ናይ ፊውል አለ ከንከደ ለተደም ማለት ምስተፈላለ ምክንያት ግን እዚም ብዙም ምስተፈላለ ምክንያታት ዘሎ እንጆ ናዋደና ዘግኒ ላይ ሐበሬታ ታደሞ ጉ መሰረት ዲርና አይና እንግዲህ ትናይ አዋሃባ አክልጋሎት ላይ ትግራይ ታይ መስጥ ወንጀሉ ቤታ ህፃናት በናፋና ከመረው ማለት
ሕዚ ናፍቲ ህሉ ኩነታት ክንመጽከለና ታይ ትገብሩለኹ ብኸመይ ይስራሐሎ
ያ ብኸመይ ይስራሐሎ ዝብል ነገር መብዛሕቲኡ ከካዓምና ወፃ ዋላ ድሕር ኮነ ፃዕርታት ግን ይበረሉ እዩ ንኣብነት ተሐደ ንፍትለሉ መንገዲ ከምስ ዝወልኩ ንኻሊ ዓይነት ንምግቢ ዕጀላ ይኹን ንገሌ ይኹን ዋላ ዝተወሰነ መልክዑ ዝኸይድ ሓበሬታ ንረኽበሉ መንገዲ ክነመቻች ውሱታት ነተኣሳስሮ ኣለና ሓደ ተኻላይ ዋላ ውሑድ ይኹን ዝተወሰነ ናይ ኮሌራ ቫክሲኔሽን እውን ተኻይዱ ነይሩ እዩ ናይ ሓኪምና ስለለይንወፆ ኣቢርና ኒሽቴፍ ስቶር ፀንሐ ቅድሚ ዝኾነታት ተጠቂምና ኮሌራ ንሓደ ነጥ 4 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ምክታብ ተኻይሉ እዩ ዋላ ብግበር መብዛሕትኡ ግን ካብ ዓቕምና ኣላዕሊ ኣብነት መድሓኒት ብፍላይ እንዳሕሪና ናብ ትግራይ ካብ ንደልዩስ ትሕቲ 6% መኪና ዘሎ ማለት እዩ ናብ ትግራይ እዚ እንታይ ንገብር ለና ንመድሓኒት ግን ያው መፍትሒ ድዩ ዝበሃል እዚ መፍትሒ ማለት እውን ከቢድ እዩ ኤክስፓየር ዝገበረ መድሓኒት ምጥቃምስ መፍትሒ ኢልና ክንገልፆ ከቢድ እዩ ግን ኮሚና ንገብር ዘለና መዓልቱ ዝሓለፈ መድሓኒት መዓልቱ ዝሓለፈ ምግላብ ኢና ተቀበል ዘለና ገደሉ ግን ምንም ዓይነት ክንጥቀመም ዘይ ነፈለ ኣሎ
ያብ ናይ ኣዴታት ንህፃናት እንድሕር ጀሚርና ኮይና ናይ ኣብ ናይ ኣዴታት ሕክምና ዝተፈላለዩ ዓይነት ዝርልዩና ነውት ኣለው ዘይብልና ብርና ያው ዝሓለፈ 8 ወርሒ እውን ምስ ላኣተይና ዘይነበረ ማለት እዩ እቲ ሓደ ካብዞም ያው ቱ ኮመን ዝኾነ ነዴታትን ህፃናትን ነዴታት ንጥቀመሉ መድሓኒት ኣብ ናይ ወሊድ ክፍሊ ንጥቀመሉ ኦግዚቶሲን እዩ። ኦግዚቶሲን ዝበሃል መድሓኒት ሕዚ ኣብ ሙሉእ ስቶርና ይኹን ኣብ ትግራይ እውን የለኒ። ስለዚ ሰኣን እዚ መድሓኒት ኣዴታት ሂወትን ይስእና ኣለዋ እየ ብንሕርሲ መሳለጢ ዝጠቅም መድሓኒት እዩ። ሕዚ እሱ ኩለ ነዴታት ዝወሃብ እዩ። ስለዚ የብልናን ብኡ ምክንያት ሂወትን እውን ስእና ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ናይ ቆልዑ ክንርኢ ከለና ያው ለኣብነት ብክታበት እንድሕር ጀሚርና ክታበት ዳርጋ ብ84.3% ክቅንስ ክኢሉ እዩ ክሽፋና ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ 91.3% ሕዚ ናብ 8% ይወሪዱ ዘሎ። እዚ ከዓ ሱኢሉ ሽፋና ጥራይ ቀኒሱ ማል ጥራይ ዘይኮነ ውፅኢቱ እውን ንሪኦ ኣለና ኢና ማለት እዩ። ዘምፆ እሱ ብለይ ምግባርና ብለይ ምክታብና ቆልዑ ዝመፀ ነገር ንሪኦ ኣለና ኢና። ካብዞም ዝረኣናዮም እቲ ሓደ ነገር እታ እዩ ናይ ምልማስ ኢድን እግርን ምልማስ ዘምፅእ ሕማም እዩ ፖሊዮ እናተባሃለ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ስለዚ ፖሊዮ ምዃኑ ዘይምዃኑ እኳ ኣዲስ ኣበባ እንዲሁ ቅድሚ ሕዚ እናተኸድካ ምርመራ ዝግበር ግን የብልና እንተ መመርመሪ ኣቢርና ብክሊኒካል ብሓካይን ዝገበርናዮ እንትን ግን ንሰለስተ ዝኾኑ ናይ ፖሊዮ ብክታበት ክጠፍእ ዝኽእል መድሓኒት ማለት እዩ ብለይ ምክታብና መሪእና ኣለና ኣብ ትግራይ። ካሊእ ከዓ ፐርቱሲስ ዝበሃል ሕማም ኣሎ ሓውሲ ሰዓሊ ኮይኑ ያው ቀታሊ እዩ። እሱ እውን ኣብ ዓይደ ጥራይ ያው ብቲ ዝብልኩ ናይ ሓበሬታ ችግር ምክንያት ኣብ ሙሉእ ትግራይ ያው ተቆራረፀ ዋላ ይምፀና ዓይደር ጥራይ ግን 14 ዝኾኑ ናይ ፐርቱሲስ ሕሙማት ኣለውና። ካሊእ ካብ ሙሉእ ትግራይ ተወሰነ ሓበሬታ እውን ዘግነናዮ ናይ ቲታነስ እዩ። ቲታነስ ናይ ሓናጡ ቲታነስ ነዴታት ብምክታብን ካብኡ ከዓ እንድሕር ሕምካውን ብምሕካም ዝሓዊ እዩ ቲኣይጂ ዝበሃል ኣሎ ክልቲኡ የብልናን። ስለዚ እሱ ብለይ ምግባርና ምክንያት ዝመፀ እውን ኣሎ ቲታነስ 25 ብስሩሪና እውን ንፈልጥን ኣብዛ ሓለፈ 7-8 ወርሒ ክንዲዚ ዓይነት ሪከርድ። ስለዚ እዚ ሃይስት ሪከርድ መፂእና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ቆልዑ ብለይ ምክታብና ዝመፀ እዩ። ኣብ ሃንደበታዊ ግልጋሎት ኦክሲጅን ምንም ዓይነት ኦክሲጅን ቀረብ ኣብ ትግራይ የብልናን። እዚ ከረንትሊ ኣብ ዓይደር ኦክሲጅን ፕላንት ነራትና እታ ኦክሲጅን ፕላንት ካብቲ በላሸይ ዳርጋ 2 ዓመት ሓሊፍዋኒ ስፔር እያ ትደሊ ስፔር እሱ ያው ክነምፀ ይንኽኣል ብዕፅዋ ምክንያት ማለት እዩ ብተጋጥሙ ዘሎ ሲጅ ምክንያት ክነምፀ ይኽኣልናን። ስለዚ ብዘይ ኦክሲጅን ሂወቶም ዝሰሩ ሰባት ማለት እዩ ናይ ኢመርጀንሲ ንኣብነት ናይ ሃንደበታዊ ሕክምናና ሞት መፂኦም ካብ ዝሕከሙ ትሕቲ 1% እዮም ዝሞቱ ነሮም ቀደም 0.2-0.1% ገለ እዩ ካብቲ ቶታል ኢመርጀንሲ ካብ ዝመፅእ ሕሙም ዝመውት ነሮ። ሕዚ ልዕሊ 5% ይወስኩ ዘሎ ኣብ ኢመርጀንሲ መፅኡ ዝመውት ሰብ ማለት እዩ። ሰኣን ኦክሲጅንና ሰኣን ቀረብ ደም ደም እውን ከምኡ እዩ። ደም ሕዚ ክንእክብ ንኽእል ኢና ያው ኢምፖርት ዝግበር ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ገለገለ ነገር እኳ ይኮንን ደም ግን ዋላ ይኹን እቲ ባግ መእከብ ባገለ የድሊ እዩ ንኡ ዝኾን መሐከም የድሊ እዩ ምርመራ ስክሪን መግበር ንኡ የድሊ እዩ ናይውታት ገለ ናይ ላብራቶሪ ሕፅረታት ብጣዕሚ ኣለና ማለት እዩ።
ማለት እዞም ኩሎም ክትገልፆም ዝፀናሕካ ብፍላይ ኣብዚ 8 ወርሒታት ዘይተመሓይሹ እዮም። ኣብዚ ሓለፈ 8 ኣዋርሕ ዋላ እኳ ብምሉእ ወርሒ እተዘይኮነ ኣብ ዝተወሰኑ እዋናት ግን ሰብኣዊ ሓገዛት ንሕክምና ናውቲ ሓዊሱ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ሓዊሱ ናብ ትግራይ ይኣትውለው ዝተባህለሉ እዋን እዩ እሞ እንታይ እዮም ዘምፅልኩም ነይሮም ዳ እንታይ እዩ ዝኣቱ ነይሩ እቲ ሓገዝ ዝግበር ዝነበረ ብፍላይ ብመዳይ ጥዕና እንታይ ዓይነት ሓገዛት እዮም ዝኣትዉ ነይሮም?
እሺ ፅቡቅ ያው ቅድም ክብል ናገለፅኩዎ ዝመፅኹ ነገር ዋላ ምስ ዓንቀፍቀፉ ዝተወሰነ እኳ ከምኡ ግብር ዝኽኣለ እሶም ብዘምፅዎ እንድዩ ውሕድ እዩ ካብቲ ንደልዮ ኣጠቃላይ ፎርካስት ጌርና ሂብና እንዲና ንኩሎም ንዝምልከቶም ኣካላት ሂብና ኢና ፎርካስት ጌርና ክንዲዚ ዓይነት ቀረብ ዘርልና ዝብል ናይ ዲማንድና ይፍለጥ እዩ። ኣክቹዋሊ ቅድሚ ሕዝቡን ክንደይ ኮንሱም ንገብር ነርና ዝብል ዲማንድና ይፍለጥ እዩ ብመሰረት ሓትትና ኢና ግን ቲዝመፀና ካብቲ ንደልዮ ትሕቲ 6% ይመፅና ካብቲ ንደልዮ ማለት እዩ። ሕዚ ለኣነት ኣብዚ ውሽጢ ለኣነት ክታበታት ከካትት ይኽእል 8% ኢና ከቲብና ጥራይ ግን ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝመፀናስ 8% ጥራይ መፂና ማለት እዩ። ለኣብነት ናይ ቲቪ መድሓኒት ተለያኹ ይበሃል ናብ ትግራይ ለኣብነት ናይ ዝተላመደ ቲቪ ግን መድሓኒት የለን። ናይቲ ዝመፀ ቲቪ መድሓኒት በዓሉስ 20 መዓልቲ ዝፀንሑ እዩ ኣብ 20 መዓልቲ ውሽጢስ ከፋፊልናዮስ ቶም ሕማን ተጠቂሞም ክውድዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ንኣብነት ኢንሱሊን ቅድሚ ሕዚ በቃ ከም ዓብዪ ነገር ተወሪዩ ናብ ትግራይ ኣትዩ ተባሂሉ ነይሩ ንክልተ ወርሒ ዘፅንሕ እዩ እቲ ኢንሱሊን መፂእና ዝነበረ ማለት እዩ ናይዞም ናይ ሽኩር ሕማር ዝውን ወፂኦም ፕሮቴስት ገይሮም ገለገለ ዝነበሩሉ ኩነታት እንድሕር ዘኪር ክዮ ኢንሱሊን በዕሉስ በቃ ንብዙሕ ግዜ ዘፅንሕ ዝተባሃለ ትሳዕ ንክልተ ወርሒ ዘፅንሕ ዝኣክል እዩ ኣጠቃላይ ደንቢርና ቀኒስና ክንሪኦ ዘለና ያው ካብቲ ንደልዮ ዲማንድስ ትሕቲ 6% እዩ ናብ ትግራይ መፅኡ ስለዚ ያው ንዞም ገበርቲ ሰናይ ክነመስግን ደሊና ግን ዋላ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ምስቲ ዲማንድና ግን ዝመጣጠን ኣይኮነን
ብኸመይ ኢኹም ትረዳድኡ ትዘራረቡ ንኣብነት ሕቶታትኩም ተቕርብሉ ብኸመይ ኢኹም ትረዳድኡ ምስ ናይ ፌደራል ጥዕና ቢሮ ድኹም ትዘራረቡ ዋላስ ብቐጥታ ምስቶም ገበርቲ ሰናይ ኢኹም ትዘራረቡ ከመይ እቱ ሓበሬታ ዝመሓላለፍ
ያው እቲ ሓበሬታ ንሕና እቲ ዘለና ፀገም ቀጥታ ነዞም ገበርቲ ሰናያት ኢና ንረድእ ያው ምስ ጥዕና ሚኒስተር እኳ ምንም ዓይነት ኮሚኒኬሽን ይብልና ንዞም ከም ጥዕና ቢሮ ንዞም ገበርቲ ሰናያት ኢና ኮሚኒኬት ንገብር ንዞም ገበርቲ ሰናያት ዲማንድና እዚ ኢልና ነፍልጥ ንሶም ከዓ ንሄድ ኦፊሳት ንዘለኩም ገለ ኣፍልጡ ሞ ብዚ መሰረት ምእንቲ ክመፅ እሶም እዮም ዘምፅዎ ዘለዎ ኣክቹዋሊ ካዓቢዶም ዘሎ እሶም እንዲኦም ዘምፅዎ ስለዚ ክንዲ ዘምፅሉና እሶም ለይ ይፈልጥዎ እዮም ትፀገም ዘይተረድኦም ኮይኑ ይኮነን ያው ከምፁ ከለዉ ዝኾነ ከፈራርሞ ዝግቦም ናሽናል ዲኣርሲ ምናምናም ዝብልዎ ስርዓት ይመስለኒ ኣይዶኖ ፈራርም ገለ ዝብል ክሊራን ሰዋሃባ ምናምን እምበር እቲ ዝመፅ ዘሎ እኩል ከምዘይኮነ ንረዳዳ ኢና ኩሉ ሻዕ ኣውታት ምንም ዓይነት ክፍተ ተፈጢሮ ይፈልጥን
እንታይ እዮም ትዝህብኹም ምክንያት ክንዲትደልይዎ ዘየምፅኩም ምክንያት ዝህብኹም ምክንያት እንታይ እዩ
ዝህቡና ምክንያት ማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሊራንስ የድሊ እዩ እዩ ንኣብነት እኮ ናይ ማላርያ መድሓኒት እኒ ብግሎባል ፈንድ እዩ ዝመፅእ ግሎባል ፈንድ ንኢትዮጵያ ብምሉ እዩ ዝህብ ሕዚ ናብ ትግራይ ከይመፅእ ኣብኡ ክሊራንስ ስኢኑ ተኸዚኑ ኣሎ ማለት እዩ ኮፊሉ ናይ ጣንጡ ዛንዜራ ኣሎ ሕዚ ምንም ዓይነት መፂና ይፈልጥን ናብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተኸዚኑ ዘሎ ናይ ግሎባል ፈንድ ቅድም ነዝበልኩ ኸ ቫክሲን እኮ ጋቢ ዝበሃል ድርጅት ኣሎ እሱ እዩ ዝህብ ንኢትዮጵያ ካብ ዝበል ማለት እዩ ንትግራይ እኮ ዘይተዋሃቦ ኮይኑ ይኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተኸዚኑ ኮፊሉ ዘሎ ክመፅእ ግቦ ናብዚ ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ መድሓኒት ዘይመፀ ምክንያት ሲ ብሕፅረት ዘይኮነስ ኣርቲፊሻል ብዝኮነ ምክንያት ከምዝኮነ ንረዳዳ ኢና ንስኦም ማለት በቃ ክሊራንስ ንሓትት ኣለና ክነምፂና ብቲ ኔክስት ፍላይት ብሮ ብቲ ናይ ግራውንድ ብናይ መኪና ክነምፂና ክንዲዚ መኪና እዩ ዝፍቀደልና ክንዲዚ ሜትሪክ ቶን እዩ ዝፍቀድ ገለገለ ዝብል ሊሚቴሽን ሲ ዝቀርብ እምበር ዝመፅእ መድሓኒት ዝመፅእ ናውቲ ሕክምና ምንም ዓይነት እኩል ከምዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ኣብ ዝለሓለፈ ክታበት እኮ ብኣድጊ ክረይቀረየ ኮ ተንቀሳቂሱ ያው ፊውል ገለገለ እውን ሕፅረት ስለለይመፅእ ማለት እዩ እቲ ዝመፅእ ኩሉ ነገር ኣብቲ ዋሕዲ ምንም ዓይነት እንትን ይብልና ዘይምርዳ ይብልና ንዞም ገበርቲ ሰናይ
እስኪ ናብቶም ኣገልግሎታት ንሕለፍ እሞ እንታይ ዓይነት ናውትታት ኢኹም ትጥቀሙ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ጎደሎታት ኣለውኹም ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፍላይ ካብቶም ካብ መቐለ ወፃእ ዘለው ኣብ ትግራይ ዘለው ጥዕና ጣብያታት ሆስፒታላት እስኪ ግለፁለይ እንታይ ይመስል ኣገልግሎትኩም ናውትታትኩም
መጀመርያ በቲ ጥዕና ባዕል ሙያ ክጅምር ሞ ያው እቲ ጥዕና ባዕል ሙያ ንሂወቱ ሰጊኡ ዝተፈናቀልሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ቅድሚ 8 ወርሒ ካብኡ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ተገይሩ ንድሕሪ ኢልና ናብ 78% ኣካባቢ ዝኸውን ጥዕና ባዕል ሙያ ናብ ቦቱ ተመሊሱ እዩ ስቲል ያው መሊ የተመለሰን ናብ 78% ኣካባቢ ውሕድ እዩ ስቲል ግን ናብ ቦቱ ተመሊሱ እዩ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ግን እንታይ እዩ ክሰርሕ እዩ ሓደት ባዕል ሙያ እዚ ደሞዝ የብሉን ትዘሎ እውን እንታይ እዩ ክሰርሕ ምንም ዓይነት ቀረበ የብሉን ምንም ዓይነት መድሓኒት የብሉን ምንም ዓይነት ሰርቪስ ክብ ብጣዕሚ ዝችገር ብፍላይ ኣብ ጥዕና ጣብያታትና ጥዕና ኬላታት ጥዕና ኬላታት ዳርጋ እይሰርሑን ብዝብል ንሓዞ ልዕሊ 700 ዝኸውን ጥዕና ጣብያ ግን ዋላ ዝተወሰነ ይኹን ምቁራፃት ኣለዉ ኣብ መቐለ ብቻ እዩ እምበር ካብ መቐለ ወፃኢ ዘሎ ይሰርሑ እዮም ኢልካ ምውሳድ ከቢድ እዩ ዋላ ብስራሕ ተሃለዩስ ሰርቪስ እይውን ብጣዕሚ እቲ ጥዕና ባዕል ሞያና ብዘጋጣሚለ ምስጋና ክወሃቦ ዝግባእ ጥዕና ባዕል ሞያ እዩ ዘለና ን15 ወርሒ ብዘይ ደሞዝ ብጣዕሚ ተፀጊሙ ግልጋሎት ክብ ይምክር ታዘላቶ ቢያንስ እኳ ዋላ መድሓኒት እዮም ዋላ ምርመራ ይግበር ቢያንስ እኳ ብኣፈይ ክንግር ዝግባእ ጥንቃቐ ክገብርዎ ዝግባእ ግን ብኣፈይ ክነግሮም ኣለኒ ኢሉ ዩ ኮፍ ኢሉ ግልጋሎት ዝህብ ዘሎ እምበር ዝለኣክል ፀጊና ንድሕሪት ከምዚ ናብዚ ናብ ንቡር መሊስናዮ ንብሎ ጥዕና ትካል የብልናን ምክንያቱም ዘለናዮ ነገራት ስለለይፈቀድ እቶም ዘለውና ክፍተታት እዮም እንድሕር ዝበልክ ንሕቶ ግን ንኣብነት ኣብ ቀረባት እንድሕር ተኮይና እቲ ሓደ ናይ ኣምቡላንስ እዩ ኣምቡላንስ ቅድሚ ሕዚ 269,000 ኣምቡላንስ መይረና ካብ እዚ ፕሪሆስፒታል ማለት ቅድሚ ሆስፒታል ዘለዎ ግልጋሎት ዝባ እዩ ኣብ ሆስፒታል ዘለዋ ኣይኮነን ሆስፒታላት ሪፈር ንምባል ገለገለ ዝጥቀማለ ሆስፒታል ኣምቡላንሳት ዘይኮና ካብ ወረዳታት ካብ ኮሚኒቲ ናተላዓለስ ናብ ጥዕና ትካል ዝወስዳ ማለት ጥራሕ እየን እምበርቲ እየን ተደሚርናየን ቁፅሪ ይውስኽ እዩ ግን ናይ ወረዳታት ጥራይ ፕሪ ሆስፒታል ቅድሚ ጥዕና ትካል ዘሎ ግልጋሎት ዝህባ ኣምቡላንሳት 260,000 ነይረናና ካብዚአን ውሽጢ ያው ምክንያቱ ፍሉጥ እዩ ናብ 82 ጥራይን ዘለዋና ሕዘቢርና 82 ጥራይን ዘለዋና ያውተን ዝቀረያ ተጓሒለን እየን ማለት እዩ ስለዚ ካብዘን 82 ውሽጢ ሕዚ ሓንቲ ግልጋሎት ዝህብ ኣምቡላንስ የላ ፕሪ ሆስፒታል ትህብ ምክንያቱም ነዳዲ ዝበሃል የለን ጨራሽ እሰለ ፅገና ይደልያ እየን ገገለ ዝተወቕዓ ገለ ዝበላ ገለ እንድየን ግን ዋላ ይኹና ንሽጢ ፀጊና ናብ ስራሕ ክነት ንክእል ነርና ኢና ስፔር እውን ደሊና ግን ነዳዲ የለን ተዋና እንትን ነዳዲ የለን ንፕሪ ሆስፒታል ዝወሃብ ግልጋሎት ብጣዕሚ ኣቸጋሪ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓንተ ዶ ሕርሲ ሒዝዋስ ካብ ዝኾነ ቦታስ ናብ ሆስፒታል ውሰደኒ ትብሉ ኣምቡላንስ የብልናን ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ኤር ስትራይክ ናይ ኣየር ድብዳብ ኣጋጢሙስ ድንገት ስፒክ ንገብረሉ መንገዲ የለን ሕብረተሰብ በቃና ተሓባበረ ገለና በለ ዘምፅ ዘሎ እምበር ንፕሪ ሆስፒታል ግልጋሎት ዝብሉ ኣምቡላንስ የብልና ናቢርና ሕዚ ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማም እውን ተርኢና ከምኡ እዩ ንኣብነት ቅድሚ ሕዚ ዝተላመደ ቲቪ ድዩ ዘይተላመደ ቲቪ ኢልና ኢና ፈሊና ንኣብነት መድሓኒት ንህብ ነርና ሕዚ እቲ መፍለይ መሳርሒ 16 ነይሮ ትግራይ ተን 4 ያው ተጓሒለን እየን 12 ኣለዋና ተን 12 ግን ካርትሪጅ ዝበሃል ዘሎ ዘርሊን ንምስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣይሰርሓን ዘለዎ 12 ሕዚ ሓደ ሰብ ቲቪ ሒዝዎስ ዝተላመደ ድዩ ዘይተላመደ ይፍለጥ እንታይ ልክዕ ከ መድሓኒቱ ሲሉ ባህላዊ ሕክምና የዳርጋ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጂን ኤክስፐርት ዝበሃላ እዩ እሰን እውን የለዋናን ናይ ቆልዑ ናይ ቲቪ መድሓኒት እውን የለን ሕዚ እዞም ሰባት መድሓኒት ሲኖም ገለ በቃ ቀደም ውን ቅድሚ 8 ወርሒ ብዝነበሩ እውን ፍቐዱ ሂወትካ ንምትራፍ ምጉያይ ስለዝነበራ ዝተላመደ ቲቪ ዘለዎም ሕሙማት ኣብ እንትን ኢና ነግን ነርና ኣብ ናይ ናቁታታት ተፈናቐልቲ ሕዚ እቲ ከመይ ካብ ከመይ ዓይነት ዳንጀረስ ከም ዘለና ኩነታት ምግማት ይከኣል እዩ ናይ ኤች ኣይቪ ነገር እውን ከምኡ እዩ በቃ ናይ ኤክስፓየር ዝገበረ መድሓኒትና ንጥቀም ነርና ቅድሚ ሕዚ ደብሊውኤችኦ ናብ 52 ዝኸውን ካርቶን ምፅኢልና ነይሩ ግን ዝለ4 ወርሒ ዘገልግል ብዙሕ ይፀንሕን ያው ሶም ብምግባሮም ነመስገን ኢና ግን ስቲል ውሕድ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ለይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እውን ተመሳሳሊ እዩ ቀደም ዘሎ ናይ ሽኮር ናይ ደምግፊ ዝነገር ክኸ ካሊእ ኣብ ናይ ኒትሪሽን እየ ክልዕልደሊ ኣብ ስነ መዓዛ ኣብ ስርዓተ መጋግባ ዘሎ ፀገም ብጣዕሚ መሰክፍ እዩ ዘሎ ናይ ትግራይ ሕዚ ኖርማሊ ጋም ግሎባል ኣኪት ማል ኒትሪሽን ዝበሃለሉ ልዕሊ 15% እንድሕሪ ኮይኑስ ቆልዑ ብምሉእ ብዓለማሚት ልሙዕ ምግቢ ክወሃብ ዝግባእ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 30% እዩ ዘሎ ሕዚ ሓዴታት ልዕሊ 70% ዝኸውን ዝናይ ላዕለዋይ ቅንፅመን መዕቀን ክንረአየ ተሎ ዓቢረን እየን ቆልዑ ልዕሊ 30% ዝኾኑ ዓቢሮም እዮም ግን እዚኦም ብዓለማሚት እዩ ክወሃብ ዝግባእ ነይሩ ምግቢ ጀነራል ፉድ ዲስትሪቢሽን ዝብልዎ ኖርማል ምግቢ ዘይኮነስ ባላ ልሙዕ እዩ ዝበሃል ነይሩ እቲ ኖርማል እኳ ክንቦም ይከኣልናን ማለት እዩ ነቶም ዝሓመሙ ኳስ ነቶም 20% ጥራእዩ ምሕከም ተኻኢሉ እቶም ካልኦት በቃ ኪዱ ገዛኹም እዩ ክንቦም ይከኣልናን የብልና ዝተወሰነ ዩኒሴፍ ዘምፀልና ነይሩ ናይ ፕላምፕኔት ምናምናም ዝበሃሉ ኣለው ምሕከም ሉ ዝኸውን ስሉ ይብልና ናይ ኒትሪሽን ጉዳይ ብጣዕሚ መሰከፊ ከምዘሎ ንምግላፅ እዩ ካሊእ ናይ ካንሰር እዩ ካንሰር ኣብ ዓይደር እዮም ነይሮም ልዕሊ 500 ዝኾኑ ክትትል ዝነበሮ ሕሙማን ነይሮም ሕዚ ናይ ካንሰር መድሓኒት ሓንቲ መፀት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት የገለ ከባቢ ሓንቲ መድሓኒት ናይ ካንሰር መፅ ይፈልጥ ካሊእ ናይ ዲያሊሲስ እውን ኣሎ ምስ ናይ ሽኮር ተታሒዙ ዲያሊሲስ ናይ ኩላሊት መፅረይ እሱ እውን በፂና ይፈልጥን ያው መዓልቲ መዓልቲ እዮም ከምዝፍለጥ እዩ ኒውስ ኣውትሌት ቅድሚ ሕዚ ነውፅኢና ናርና እዚኦም እዮም ዘለዉ ፀገማትና ያው
ኣብኡ ከለካ ምስ ኣተሒዝካ ክትነግረኒ ብፍላይ ምስ ሕዱር ሕማማት ተታሒዙ ከምዝሰማዕኩካ ጠመተ ከምዘይወሃቦም እቲ መድሓኒታቶም ንምንታይ ኢልኩም ሓቲትኩም ትፈልጥዶ እንታይ እዩ ዝህብኩም ምክንያት
ተመሳሰሊ ንሓተት ኢና ብፍላይ ሃለዚ ክላስተር ዝበሃል ኣሎ ኤንጂኦታት ዝከብሉ ኣውታት ንበልዕሎ ኢና ሕዚ ንዝለ ፕሮግራም ኣሎ ዩኤስኤድ ናይ ባዕሉ ፕሮግራም ኣለዎ እቲ መድሓኒት ኣይኮነ ጠፍ እዩ ያው እዛ ክሊራንስ ትበሃል እያ ክሊራንሲ ኣይዋሃብን ዘለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 3-4 ቦታ ፈሪምና ኢና ክነምፆ ንክእል ስለዚ እቲ ሓደ ንሓደ ወርሒ ቆፅሮም እቲ ሓደ ገለ ይብሎም ገለ ስለዚ ትደናጎይ ፍቓድ ምሰግነካ እውን ድሕሪ ወርሒ ንድሕር ከተመፀ ድሕር ዘይከኣልካ ኣብ ወርሒ ውሽጢ ከዓ ፍላይት ካንስል ይኸውን ትራንስፖርት ገለ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይተሓዘካ ገለ ድሕሪ ለይምፅካ እንደገና ኢካ ፕሮሰስ ትጅምሮ ዝብል መልሲ እዮም ዝውና እና መድሓኒት ምስኣን ኣይኮነን
ቢሮክራቲክ
እዩ ምክንያት ቢሮክራቲክ ሪዝን እዩ እምበር ኣክሱዋል ናይቲ ሰፕላይ ሕፅረት ሃሉ ኣይኮነን
እስኪ ናፍተም አውሽት ዘለ ኹነታት ንኺድሞ ኹነታት ተላገብት ሕማማት ኣዚ ገፋሕ መህላው ብፍላይ ጠፊኦም ዝነበሩ ቅድሚ ሕዚ ሕማማት ከም ብሓድሽ ኣንሳኣሪሮም ክመፁ ምጅማሮም ዝወፁ ሓበሬታታት ኣለው እስኪ ብዛዕባኦም ንገረኒ ኣየኖት ሕማማት ተላገብቲ ሕማማት እዮም ሕዚ ተጋፊሖም ዘለው ወይ ከዓ ከም ብሓድሽ መፂኦም ሓደጋ የብፅሑ ዘለው
ሓደ ብክታበት ክንከላኸሎም ንኽእል እዮም ያው ብስርዓት ምክታብ ዘይምኽኣልና በቲ ዝነበረ ናይ ቀረብ ሕፅረትን በቲ ዘሎ ናይ መብራህትን ካልኦት ፀገማትን ማለት እዩ ዝመፀ ብሪ ምክታብና ዝመፁ ኣለው እሶም ሕዚ ቅድም ክብል ዝገልፆም ዝነበርኩት ሓደ ንፍዮ እዩ ንፍዮ ኣብ ዓሰርተ ወረዳታት ሕዘብ ትግራይ ጀሚሮ ኣሎ ማለት እዩ ተላ ኣውትብሬክ ጀሚሮ ኣሎ ኣብ ዓሰርተ ወረዳታት ንፍዮ ካብኡ ቀፅሎ ፐርቱሲስ ዝበሃል እዩ ፐርቱሲስ ከምዚ ሰዓል ነገር ኮይኑ ቀታሊ ማለት እዩ እሱ እውን ኣብ ዓይደር ጥራይ 14 ሕሙማን ምራይ ክልናይናስ ካብ ሕዚ ካሊእ ቲታነስ እዩ ቅድም ክብልና ገለፅኮ ናይ ሓናጡ ቲታነስ 25 ሰባት ምራይ ክልና ኣለና እዚ ኢንፎርሜሽን ዋሓደ ስለ ዘሎ እምበር ልዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ሪፖርት ዝግበረልና ያው ከምዝፍለጥ ኣብቲ መንገዲ ፅርግያታት ነግረን ትካላት እምበር ናብ ውሽጢ ብዙሕ ምንቅስቃስ ስለ ዘየሎ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ናይ ፖሊዮ እዩ ፖሊዮ ያው እዚ ሕማም ለምሲ ማለት ዘልምስ እግሪ ኢዲ ዘልምስ ፖሊዮ እሱ እውን ሰለስተ ዝኮኑ ኬዛት እስካብ ሕዚ ግኒና ኣለና ማለት እዮም ትግራይ ስለዚ እዚ ዓለም ብጣዕሚ ክፈልጠና ንደሊ ኢና
ክብሮት ሰማዕትና እዚ መደብ ፅባሕ ሰንበት ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ እውን ክንቅፅለሉ ኢና ንሳራን ጋሻኣን ብምስጋን ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ኤርትራ ኣከባብራ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ድሮእ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ብመንእስያ ዝካየድ ወግዒ መብራህ ሽግ ናቱ ባህላዊ ወግዕን ትርጉምን ከም ዘለዎ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወሃብ ትርኢቶ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ምሻጥ ሽግ ዝተዋፈሩ መንእስያት ብወገኖም ንጠለብን ተጠቀምትን ኣመልኪቶም ርእቶኦም ኣካፊሎም ኣለዉ ምሉእ ትሕዝትኡ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ልኢኹልና ኣሎ
ወርሓት ነሃሰን መስከረምን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን ወግዕታትን ልምድታትን ዝካየደሉ ቅንያት ኣሸንዳን በዓል ሃንሰ መስቀልን እዩ ኣብ ድሮ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዝካየድ ምብራህ ሽግ ከዓ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ቅንያት እዚ ብመንስያት ዝካየዱ ወግዕታት እዩ ነዚ ብዝምልከት ጋዜጠኛን ፀሓፊ ባህልን ኣብርሃም ዘርአ ወዲ ሃለቃ ንወግዕን ልምድን ሆየ ሆየን ካልእን ኣውጊዕና ኣሎ
ሽጎም ኣዋዲዶም ዝቆነዩ ቆልቋል ክኸውን ይኽእል ታሰስ ክኸውን ይኽእል እቶም ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ኣብታ ድሮታ በዓል ብመስርዕ ተሰሪዖም ማለት እዩ ተሪኢሎም ንታቦት ናይ ተዓደም ወይ ድማ ኣብተን ጎደበታት ዝርከብ ሓደ ብርኽ ዝበለ ንኩሎም ዘራኽብ ኩርቤት ወይ ድማ ኩርባ እንተሃልዩ ከዓ ብርኽ ዝበለ ገቦ ንዕኡ ሰለስተ ግዜ ይኳለልዎ ተሪኢሎም እዮም ብመስርዕ ዝኳለልዎ ስሙር ድምፂ ድማ ኣለዎም ብሓደ ከራራይ ተሰኒዮም እዮም ከዓ ነዚ ናይ ሆየ ሆየ መስርሕ ዘካይድዎ እቲ ስሙር ድምፆምን ተር ዝበለ ዘይብተኽ መስርዖምን ከዓ ትርጉም ኣለዎ ንስምረትን ፅባቐናቶም እዩ ዝገልፅ እቲ ናይ ሆየ ሆየ ወግዒ ኣሎ ብሓደ ከራራይ ተሰኒዮም እዮም ዘካይድዎ ኢልና ንሱ ድማ ከምዚ ስዕብ እንዳበለ መሪሕዎም ይኸይድ ይኳለል ማለት እዩ ሆየና ሆየ ሃንሰ መስቀለ እንቋዕ ተቐልቀለ ኣጀኹም ቆልዑ ባልደንጓ ጨልቂዑ ኣጀኹም ጓሰተ ዕፉንኩም ሸወተ ኣጀኹን ኣንስቲ ፃዕዳ ጣፍ ለወስቲ እንተ ለይቲ ለይቲ ወኸዓኻዕ ሰበይቲ እንተ ሰዓት ሰዓት ኮሸምሸምታ መርዓት በትረየ ዝበ ሓሊፋ ትፅበ በትረየ ወይባ ግዓት ዝቐለባ በትረየ ርጉዲ ሓሊፍ ከኣኽድዲ መኒኻ መኒኻ ኣታበቲ ማዕዶ መናዓያንዶ ብበትሪ ተሃሰሰ ክንላኸዋሰሰ መኒኻ መኒኻ ኣታበቲ ማዕዶ እሞናዓያንዶ ብበትሪ ጠጣዓሎ ክንተዓላሎ ሆየ ዘይበለ ካባና ፈለ ሆየ ዝበልና እሞ ብሕቡርና እሞ ብስሙርና ከምዚ ንዓመታ የፅናሓና ጌታ መስከረም ወሪቁ ፀሓይ እኳ በሪቁ እንዳበሉ ወዘተ ወዘተ ኣዝዩ ነዊሒ እቲ ግጥሚ መሪሕዎም እንዳኸረረ ነቲ ቅርዓት ናይ ተዓዲ ይኳለልዎ ብድሕሪ እዚ ተተሓሒዞም ሆየ እንዳበሉ ናብቲ ክፃወትሉ ዝሓድሩ ማለት እዩ ቅርዓት ባይቶ ወይ ድማ ከብዲ ዓዲ ናብኡ ይኸዱ ኣብኡ ከዓ ኣንስትን ሰብኡትን ከምኡ ድማ ጎራዞት ብፍላይ ማለት ነቲ ብኣጉ ክቅፅሎ ዝቀነየ ከበርአን ሒዘን ሂር እንዳበላ ሰስኑ ሰስኑ እንቋዓጣፍ ኩኑ እንታ ዝዓድና ከየ ኣትዋ ጓና እታ ንፃወት ንፃወት እየ እንዳበላ ተሓንበለ ተሓንበለ ከምዚኣ ኢልና ብሓባር ሳይንፋላለ እንዳበሉ ኢድኒኢ ተታሒዞም ነቲ ዘምፅእዎ ሽግ ኣብ ሓደ ኮሚሮም ማለት እዩ ብመስርዕ ይፃወቱ ንእስነ ድማ ወይ ድማ ንዓለም ካ ብከምዚ ይብለጹላ ማለት እዩ
ትርጉም መብራሽክ እንታይ እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ትተርእዮታት እንተርእና ምሬት ሓምላ ይክደን ዕፉን ይሽውት ስገም ይሕሰ ባልደንጓይ ጭልቅዕ ተስፋዕ ኣኸይ ክብ ይብል ገለ ስለ ዝኾነ ምስግጋር ካብ ፀበባ ናብ ረሃዋ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ረሃብ ናብ ፅጋብ ወይ ናብ ሽሻይ ማለት ሕጂ ተትርጉም ዋላ ናይቲ ሽግ ምውላዕ ዋላ ናይቲ ደስታን ሆይ ሆይታን ናይቲ ዝላ ንዕኡ ዘመላኽት ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፋል ዝሓዘለ ቅንያት እዩ እዚ ዘለናዮ በዓል ኣሸንዳ ወይ ድማ ቅንያት ሃንሰ መስቀለ ማለት እዩ
ነዚ ወግዕ እዚ ብወገን መንእስያት እንታይ ምድለዋት እዩ ዝግበር
እቲ ዝዕበየ ተራ ናይተን ጎራዝን ከምኡ ድማ ናይቶም ኣጉባዝን እዩ ብሓፈሻ ንሶም ብጠስሚ ጓዕሶም ኩካና ኮን እዮም ዝቕንዩ በትሮም ይፀርቡ ይዋድዱ ሓድሽ ክዳን ይግዛ ንሰን ከዓ ኩዕዲ ደቁሳ ሕዛበን የዳልዋ ሓድሽ ክዳን ከም ሽፎን ገዚአን የዳልዋ ተንስኡናት ድማ ካብ ዝነበራ መርዓቲ የዳልዋለን ዝተፈላለየ በናጅር ዕንቂ ማዕተብ ሃሪ ከይተረፈአን ዘዳልዋ ገልገለ መስቀለ ከዓ ፀጉረን ገይረን ክፍል እየን ዝብል ከዓ ስለዚ ናፅነተን ዝእውጃሉ ቅንያት ስለዝኾነ እዚ ቅንያት ኣሸንዳ ሃንሰ መስቀለ ናታቶም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢልና ሽዑ ዝዛረበን የለ ቅንያት ፌስተን ስለዝኾነ ዝዛረበን ወላዲ ዋላ ሓደ የለን ነዚአን ኣውላድ ንብለን ዘለና ዋላ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ብፍሉይ ቅንያቶም ስለዝኾነ እቲ እንዳወደሱ ከዋፅዎ ዝቆነዩ እኽለማይ ድማ ቅጫ ይኹን ስዋ ሽዑዮም ኣብኡ ክቋደስዎ ዝሓድሩ በቃ ኣነ ሰለልናዓደየ ሰለልናዓደይ ዋላ ካልእ ዝተፈላለዩ ማእለያ ዘይብሉ ከምዝበልኩ ሓፂር ግዜ ስለ ዘለና እምበር ብከምዚ እዮም ክፃወቱ ዝሓድሩ ማለት እዩ
ብካልእ ወገን ንኩነታት ዕዳጋ ሽግን ጠለብን ኣመልኪተ ዝተወከስክዎም ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከባቢ እንዳፍራስን ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍን ሽግ ሸጡ ዝረኸብክዎም መንእስያት እዚ ስዕብ ትዕዝብቶም ኣካፊሎም ንለዉ
ዝሒዝናያ ዘለና ኣውልቃል እንድዩ ተሓሰስቲ ኮይኑ ካብ በዓል ሽከቲ ኣብ ሳሕቲ በዓል ድባርዋ ገለ ይነፀና ማለት እዩ እዚ ሒዝናያ ዘለና ኣውልቃል ግን ካብ ዘባዓን ሰባ ኣብ በዓል ኣደና ዓድና ኣምን ኣምፂናዮም ማለት እዩ ደረጃታት ኣለዋ ሕጂ ዓበይቲ ድሕር ኮይኑ ንእሽ ድሕር ኮይኑ ዝፈላለዩ ትዋጋ ግን ፍልለይ ኣለ ክትብልተኮንካ ናይ ውሑድ ነገር እዩ ደለዎ ንኣሽቱ ቆልዑት እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝወየ ዝበሃል ነገር ደሎስ ብባህልና ዝዳተረፈ ስለዝኸይደሎስ ንኣሽ ስጋብ ዝመርፅዎ ዝኾኑስ ንእሽ ድበለ እዮም ዝመርፁ ሕጂስ እቲ ንእሸይ ተመራፂ ዝኾን ኣብቲ ዋጋ ግን ናይ ቅርቡ ነገር ተደይ ኮይኑስ ዳርጋ የብሉን ክንብለውን ደፍር ማለት እዩ
ዕንጨይቲ ኮይኑ ኣብ ብሎኮን ንንጭዮ ኣነና ኣብዚ ገጀርት ኮይኑ ኣሸጦ ሓደ 1ሰርቲ ኣሸጦ 8ሙንተ ካ ገዜ ዝተጀመረ ኩላት ካ ወሊዕካ ተኣኪብካ ትወኮላ ንዓበይቲ ኣብ ዮሃንስ ነሳግሮ ክንኮልል ከለና ከዓ ሆየና ሆየ እንዳልና ከዓ ንኮሉ ሆየ ሆየ ኣብርሃም ዓጓክ ወይ ፀጎግ ከምኡ እንዳልናስ ንኮሉ ፅዋሕ ቀዳሚና ነሳግር ሽዑ ንህናዊን ነሳግር
መብራሸግ ምስ ግዜ እናሃሰሰ ብቆልዑ ጥራይ ዝዝውተር ወጊኢ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ እቶም ውሃብ ትርእቶ ስክፍትኦም ይገልፁ
ኣብዚ ዕዳጋ ናይ ዝጠለብ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ብብዝሒ ስድራ መፅኦም እዮም ደቆም ብወዝሎ እምበር ኣብዚ ሕጂዋን ዓብዪ ወይ መንእሰይ መፂ ሆይ ክገዝእ እውን ኣይደፍርኒ ከይፅረፍ ኢሉ ድዩ ወይ እቲባሃልና ዝሃሰሰ ድ ኮይዱ ኮይኑ ኣይዶኖ ግን ብብዝሒስ ቆልዑት መፅኦም ወይ ከዓ ስድራ መፅኦም እዮም ዝገዝእሎም ዘለዉ
ብሓፈሻ ኣጠቃለለ ኣቢለ ክሪኦ እንተኮይነ እዚ ናይ መስርሕናዮ ሆይ ሆየ ዳርጋ እንዳሃሰሰ ለላሃመቱ እንዳተረፈ ዝኸይ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓካ ዳርጋ ዕጫስ ናብቶም ናእሽቱ ቆልዑ ከምኡ ናብኦም ዘውደቕዎ ኮይኑ ይስምዓካ ሕጂ እቲ ባህላዊ ውርሻ ክተሓላለፍ ወይ ድማ ክዕቀብ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብከምዚ ኣይኮነን እቶም ቆልዑ ግን ብልክዕዩ ናይ ብሓቂ ሆየ ብልኦም ፃወት እዮም ግን ኣዝዮም ንኣሽቱ ኣብ ጁኒየር ዘለዉ ወይ ድማ መባእታ ዘለዉ ቆልዑ ክንብሎም ንኽእልና ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮን ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ክሪኦም ከለኹ ግን ቁርብ እናጎደለ ይኸይደሎ እታ ኣብ ዳሜራ ናይ ምትእኽኻብ ሽዑ ፅቡቕ ነገራት እዩ እቲ ባህሉ እቲ ስነስርዓቱ ሃይማኖቱ ይኽብር እዩ ፅቡቕ ነገራት ትሪኦ ኣለኻ ግን ኣብቲ ብድሮ ዝግበር ወግዒ ናይ ወየወየ ግን ሃይሳተፍን እዩ ብዘይቀላዕለም ምዝራብ እዚ ከዓ ቡዳ እዩ ዓብዪ ቡዳ እዩ ፅባና ዓውሎማ ኸውን ንኽእል እዩ
ንኩሎም ርእቶኦም ዘካፈለሉ እናመስገንኩ ርሑስ በዓል ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
የቐንዲልና ብርሃነ ክቡብራ ሰማዕትና ምእሳና ስለ ዝፀናሕኩም ነመስግን ንኹልኹም ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ